Kulture, ki so izkoreninile preteklost, se danes so močjo oklepajo tistega, kar lahko odkrijejo v svojih koreninah. In kulture, ki imajo korenine, se jih sramujejo, ker jih vežejo, ker jih opredeljujejo, ker jih delajo razpoznavne. Zelo preprosta trditev, ki se morda zdi provokativna, vendar je kljub temu resnična. Poglejmo samo dva taka zelo splošna primera. Američani, ki so naredili neke vrste talivni lonec, da bi se ustvarila enotna kultura, danes se boliščejo svoje rodovnike, svoje poreklo, odkot izvirajo, kje v Evropi so njihovi predniki, katera je domača kultura. To je edino, kar jim je ostalo. Indijancev ni več, da bi lahko bili kot nasledniki njihovega teritorija ponosni na prednike in njihove posebnosti, izročilo, glasbo, folkloro, arheologijo in tako naprej. Te so njihovi predniki ob osvajanju teritorija uničili. Torej so danes lahko ponosni samo na osebne korenine nekje v daljni Evropi. Če niso, tudi teh povsem pozabili. Drugi primer. V letošnjem letu je bil svetovni dan mladih v Avstraliji. Na vseh prireditvah o papeževem obisku so imeli vidno mesto tudi staroselci, čeprav jih je preživelo do danes neznatna peščica. Vendar so to korenine, ki jih ima edino le Avstralija. Nobena druga celina nima česa podobnega. Po obeh primerih poglejmo še okrog sebe. Če pogledamo mlade okrog nas, se ne moremo znebiti občutka, da ne želijo imeti svoje materne kulture, nočejo imeti svojih narodnih ali kulturnih korenin. Vsi, ki kaj dajo nase, želijo biti taki, kot so vsi okrog njih, enaki v obleki, enaki v glasbenem okusu, enaki v frizurah, enaki v govorenju, enaki v glasbi. In v čem sem originalen, če sem povsem prilagojen temu času in temu hipu? Vstopim v nakupovalni center, enak med enake. Kdo bi me lahko sploh opazil? In žive barne frizure in dizajnersko oblačila in obutev, izrazit make-up, ali niso namenjeni prav temu, da bi bil opažen, da bi bil prepoznaven, da bi v množici izstopil? Poslušam enako glasbo na enakem ipodu. Morda bi pa lahko poslušal drugačno glasbo na klasičnem glasbilu, kot je recimo Freitonerca. Ali pa bi si s prijatelji ustvaril novo glasbeno kulturo, ki bi temeljila na ljudski klasiki iz začetka prejšnjega stoletja, ko so fantje v poletnih večerih še peli pod lipo sredi vasi, ko so si pripovedovali zgodbe o bličkanju koruze. Ličkanja ni več, zgodbe pa so še vedno. Fantov na vasi ni več, lipe in mladi pa so še vedno in to ne samo na vasi, ampak tudi marsikje drugje. Ko so vsi hodili v cerkev, je bil prepoznaven tisti, ki ni šel. Danes je stvar obratna. Si upamo pokazati na svoje izročilo in graditi na svojih resničnih koreninah, je vprašanje poguma in identitete. Mediji skušajo ustvariti moderne korenine, ampak ne naredijo nič drugega kot samo množico povprečnih in morda enega samega prepoznavnega. V najbližjem reality showu je bilo 100 000 anonimnih klicateljev, ki so za svojo anonimnost morali celo plačati in je bil ducat prepoznavnih, ki gredo po najkrajšem možnem postopku v anonimnost, zato da zmaga en sam. Zato, da en sam postane prepoznaven, opazen, da pridobi status nekdo. In čeprav prisegamo na take pomembneže, mislim, da povprečen gledalec tovrstnih šovov ne zna našteti zadnjih 10 finalistov izmed udeležencev, recimo iz pretenega ali 2 let. Tako minljiva je sodobna slava. Pojdimo k svetopisanskemu spominu. Pisatelj Evangelija o Jezusu Kristusu z neverjetno lahkoto našteva rodovno drevo Jezusa Božjega Sina. Ne samo za zadnjih 10 rodov, ampak za obdobje samostojnosti, za obdobje preganjanja in celo za obdobje prazgodovine. Matej ve, komu je Jezus pripadal. Matej po koreninah prepoznava, kakšen sok se pretaka po celotnem organizmu. Matej ve, kakšne sadove lahko pričakujemo in ve, kaj vse se je skozi zgodovino nabralo kot rodovno izročilo. Temu rodu je obljubljeno nekaj posebnega, kar ni obljubljeno nobenemu drugemu rodu. Jezus ima poslanstvo, ki ga lahko izpolni in s tem dopolni obljube. Ima poslanstvo, ki ga lahko uresniči samo zato, ker je že nekdo, ker se mu zato, da bi šele postal nekdo, ni potrebno boriti. Sodobna urbana civilizacija pa ni nihče, zato je lahko kdorkoli kupi za primerno ceno. In ta cena niti ni tako majhna. Za All Starke je potrebno odšteti 10-krat več kot za no-name superge. Zakaj te komercialne logike ne upoštevamo tudi, ko gre za ljudska bitja? Takrat pa komercialno logiko obrnemo. Čim bolj je človek originalen, čim močnejšo identiteto ima, toliko manj je vreden, toliko manj ga spoštujem, verjetno zato, ker je močno imun na komercialne ponudbe. Se zavedate, da kristjani smo nekdo postali potem, ko smo bili krščeni v ime Jezusa Kristusa, potem, ko se je za nas rodil, ko je za nas umrl in ko je za nas vstal od mrtvih. In to je lahko naredil zato, ker je bil kraljevega rodu, rojen v hlevu, ker sta ga prinesla starša v Davidovo mesto, da so ga tam našli angeli, modri pa tudi Herodov bes. Moč prerokbe ga lahko ponese v Egipt in ga ponovno izpelje iz njega v domovino. Če nisem nikjer doma, če nisem nič drugačen, če imam enako okus kot vsi, če hodim po istih trgovinah brskat med istimi artikli, je samo vprašanje velikosti moje denarnice. Kdo bi se lahko zanimal zame? Trgovka za minuto, ko pokasira moj prispevek, natakarica za minuto, ko ji naročim svojo kavo, znanec za pol minute, ko se mu na enaki dolgočasni poti, kot je moja, mudi po nakupih za praznična darila. Evangelist Matej pa nam pokaže, da si je človek, ki je dopolnitev zgodovine vzel čas za nas od začetka naše zgodovine, od Adama do Jeseja, od Davida do Jožefa in sedaj v sinu, ki mu bodo dali ime Jezus. In ne bo cestninar, ki mu je prva stvar dobiček. Ne bo duhovnik ali levit, da ne bi imel časa za človeka v stiski. Ne bo učitelj postave, ki bi si vzel čas za kamenjanje nemočne prešuštne žene. Prav tako ne bo tesarjev sin, ki bere odlomek iz Izaija, tako kot vsi prebivalci Nazareta. Ne bo postal kraljevi sin, ki bi moral od malega naprej skrbeti za vladanje in politično pretkanost. On bo postal dopolnitev obljube dani Evi in Adamu, Sari in Abrahamu, prerokom in starčku Simeonu. Zato si lahko vzame čas, da potuje od kraja do kraja, da dela dobrote, da ozdravlja, da govori o usmiljenem nebeškem očetu, ker je že nekdo in mu to ni potrebno šele postati. Nalomljenega trsa mu ni potrebno zlomiti, ampak mu je potrebno samo dopolniti to, kar manjka postavi. Ker postavi manjka ljubezen, jo je dodal v obilni meri. V tako veliki meri, da je ostala vse dodane za vse, ki se je oklenajo, za vse, ki po njej stegujejo svojo roko, za vse, ki se v to ljubezen vcepimo, se damo vanjo krstiti in jo ostajamo zvesti, ker želimo biti nekdo, Jezusova priča, Jezusov apostol.